Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 12. ajeta sure El Beled učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kunem se gradom ovim, a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom, i roditeljem i onim koga je rodio. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Misli li on da mu niko ništa ne može? Utrošio sam blago nebrojeno, reći će. Zar misli da ga niko vidio nije? Zar mu nismo dali oka dva i jezik i usne dvije i dobro i zlo mu objasnili? Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? A šta ti misliš? Kako se može na blagodatima zahvalan biti? Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Provođenje primirja u Gazi, triumfalno slavlje u džamiji El Aksa. Novalić sa ambasadorom Turske, dobri uslovi za proširenje saradnje. Reakcija Irana. Kanada, američki saveznik u vršenju pritiska na Iran. Grad Gaza danas je miran. 12. dana nakon sukoba između sionističkog režima i Palestine, koji je bez presedana od 2014. godine, a rezultirao je ubistvom i ranjavanjem mnogih Palestinaca te ubijanjem i ranjavanjem stotina sionista.
Prekid vatre u Gazi okončani nakon 11 dana borbi koje su teško oštetile stambenu i poslovnu infrastrukturu, vladine institucije, poljoprivredno zemljište i druge objekte u Gazi okupiranim teritorijama, usmrtivši 243 Palestinaca, uključujući 66 djece. Tokom sukoba raseljeno je 75.000 Palestinaca, uništeno je 1.477 palestinskih domova u pojasu Gaze. Jedna od najvažnijih web knjižara u gradu Gazi bila je jedna od meta bombardovanih od strane izraelskog apartheidskog režima. Palestinske snage otpora također su pružale otpor, ispaljujući više od 4.000 raketa i projektila na okupirane teritorije tokom 11 dana sukoba, opetovano gađajući neprijateljske aerodrome i zračne baze, a milioni sionista pobjegli su u sklonište iz straha od takvih napada. Prekid vatre između Palestine i izraelskog apartheidskog režima, uključujući zaustavljanje režimske agresije na Gazu kao i garancija susjedstva regije Sheikh Jarrah. Palestinski otpor zabilježio je novu pobjedu i novu jednadžbu na terenu, rekao je Osama Hamdan, čelnik palestinskog pokreta Hamas, u razgovoru za El Mejadin. Dodao je da je palestinski otpor putem posrednika dobio uvjeravanja da će invazija na Gazu prestati. Zvaničnik Hamasa također je objavio da je dobio garancije da će se cionistički režim odreći naselja Sheikh Jarrah i džamije El-Aqsa. Sinoć su hiljade Palestinaca izašle na ulice Palestine od mora do rijeke slavijeći historijsku pobjedu otpora protiv cionističkog režima. Palestinci su se okupili u džamiji El-Aqsa i u svojim sloganima čestitali historijsku odbranu grupe otpora od okupatorskog neprijatelja i pobjedu bataljona Izudin Kesam i drugih grupa otpora koje su se suprotstavile cionističkoj ekspanziji i vojnim napadima.
Šef Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost izdao je saopćenje u kojem pozdravlja prekid vatre između cionista i palestinskih grupa otpora u Gazi i cijeni napore UN-a u tom pogledu. Kao što je Evropska unija više puta izjavila, situacija u pojasu Gazi već je dugo nestabilna i samo političko rješenje može okončati sukob između Palestinaca i Izraelaca, navodi se u izjavi. Istakao je važnost rješenja za dvije države, rekavši da je Europska unija spremna pružiti podršku dužnosnicima s obje strane prolaza. S druge strane, ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran u izjavi kojom je naglasio pravo Palestinaca da se brane od ugnjetavanja izraelskog režima apartheida je rekao: uzurpacija drugih arapskih četvrti oko džamije El-Aqsa dokazuje besmislenost normalizacije odnosa s Izraelom od nekih arapskih zemalja. Osvrćući se na bombardiranje Gaze, najvećeg ljudskog zatvora na otvorenom u svijetu, Mohamed Javad Zarif je rekao da je amoralan pristup nekih zapadnih vlada žrtvama sukoba nepravedan. Negiranje nepostojanja potpune asimetrije u statusu okupatora i ugnjetača ne samo da razotkriva licemjerje tih vlada, već ih čini saučesnicima u zločinima protiv Palestinaca, rekao je Zarif. Također, turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu je izjavio na sastanku Generalne skupštine UN-a u Njorku da su nedavni napadi cionističkog režima ratni zločin i da se počinitelji ovog zločina moraju identificirati i procesuirati. Slijedi blok kratkih informacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom posjete Prijepolju zamolio mještane Srbe Bošnjake da čuvaju najbolje međusobne odnose i da brinu jedni o drugima. Nama je potreba ne samo mir i stabilnost što imamo. Hoću da budu najbolji i najbliži odnosi jedni sa drugima i da brinemo jedni o drugima, Srbi o Bošnjacima i Bošnjaci o Srbima, istakao je Vučić u obraćanju mještanima. On je rekao da će za sve četiri općine u ovoj regiji, Prijepolje, Priboj, Novu Varoš i Sjenicu, biti obezbijeđen gasovod, kao i da će biti uloženo u zdravstvo, kanalizaciju, gradit će se lokalne saobraćajnice, dok će u Priboju danas biti otvorena jedna njemačka fabrika. Na Banjalučkom velesajmu danas se održava vakcinacija bez zakazivanja. Odziv je veoma veliki, čemu svjedoče dugi redovi ispred sajma. Veći odziv građana je očekivan s obzirom da su na cijepljenje pozvani mlađi od 65 godina sa hroničnim oboljenjima, što ranije nije bio slučaj. Ovo je treći put da se u najvećem gradu RS organizira vakcinacija građana bez prethodnog zakazivanja. Vakcinacija je u hali Banjalučkog velesajma počela u 11 časova i trajaće do 15. A kako je navedeno u Domu zdravlja, vakcina će biti dovoljno za sve one koji danas dođu. Inače, danas je počela i treća faza vakcina, čije spremništvo RS-a koje obuhvata imunizaciju novinara, policajaca i prosvjetara. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Mohamed Javad Zarif u telefonskom razgovoru sa šefom vanjske politike Evropske unije Josephom Borreljom Pohvalio je njegove napore njegovih kolega, te kritizirao nastavak američkog ekonomskog terorizma u proteklih 5 mjeseci i nastavljanja kršenja svojih obaveza. Nastavak Trumpovih ilegalnih i nehumanih sankcija kao poluge administracije Bidena neprihvatljiv je, a temeljna promjena u ovom pristupu kao preduvjet uspjeha bečkih pregovora je politička odluka koju američki predsjednik mora donijeti, rekao je šef iranske diplomatije Mohamed Javad Zarif. A nakon povoljne odluke Luksemburškog apelacijskog suda, Vrhovni sud ove zemlje odobrio ukidanje blokade imovine Centralne banke Islamske republike Iran u Luksemburgu, objavio je guverner Centralne banke Irana Abdul Nasser Hemeti. On je dodao, donošenjem ove odluke pružit će se osnova za ukidanje blokade imovine Centralne banke Irana u toj zemlji. Ranije postojala bojazan da će blokada imovine Centralne banke Irana i pod pritiskom Sjedinjenih američkih država pod vojskom Donalda Trumpa prenijeti iransku bankarsku imovinu i financije u Sjedinjene američke države. Operacija belgijske jedinice specijalne policije i vojske za pronalaženje Jirgena Kingsa, 40-godišnjeg vojnika koji je pobjegao iz vojske s velikim količinama oružja i municije, bezuspješna je već 2 dana. Pripadnik vojske bio je poznat po tome što simpatizira krajnje desničarske struje i kritizira ograničenja belgijske vlade na širenje virusa korona. Oproštajno pismo Jirgena Kingsa izrazilo je zabrinuto zbog moguće akcije protiv mjesta i pojedinaca povezanih sa vladom. U pismu je svojim kolegama u vojsci napisao da više ne može tolerirati život u društvu u kojem su vlada i jedan virusolog oduzeli sve građanima. Evropska svemirska agencija kaže da se ledeni pokrivač veći od područja ostrva Majorka u Španiji odvojio od Antarktika i postao najveći ovješeni ledeni pokrivač na Zemlji. Površina ovog ledenog pokrivača je 4320 kvadratnih kilometara. Poređenja radi, ledeni pokrivač španskog ostrva Majorka zauzima 3640 kvadratnih kilometara u Mediteranu. Američka država rukovode Islance površinom od 2678 kvadratnih kilometara, također manja od ovog ledenog pokrivača. Vraćamo se u našu zemlju Bosnu i Hercegovinu. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić danas je u sjedištu federalne vlade u Sarajevu razgovarao sa novoimenovanim ambasadorom Republike Turske u Bosni i Hercegovini Sadikom Baburom Girginom. Među temama razgovora bio je i revidirani ugovor o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Turske, čiji se početak primjene očekuje u sljedećem mjesecu. Razgovarano je i o izgradnji autoputa i brze ceste Sarajevo-Beograd kao veoma bitnog infrastrukturnog, ali i privrednog projekta Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, koji podržava Republika Turska. Pri tome je turski ambasador zahvalio federalnom premijeru na podršci ovom projektu. Premijer Novalić je kazao da će dosadašnja uspješna privredna saradnja biti proširena i da za to postoje i dobri uslovi i obostrana želja. Vjerujem da ćemo dosadašnju uspješnu saradnju na svim poljima, a posebno oblasti privrede, ne samo nastaviti, već je i značajno unaprijediti, poručio je premijer Novalić uz riječi dobrodošlice novom turskom ambasadoru. Sa druge strane, ambasador Gigrin je izrazio zadovoljstvo što je riješen problem ispuštanja otpadnih voda iz pogona turske kompanije Šižežan Soda Lukovac, te istakao da će dosadašnji primjeri dobre saradnje dviju zemalja pozitivno utjecati i na pokretanje novih turskih investicija u našoj zemlji. Nakon uspješne potpune integracije snaga i provedenog zajedničkog uvježbavanja taktičkih radnji na terenu, pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Sjedinjenih Država danas su 5. dana vježbe Brzi odgovor 21 izvršili sve aktivnosti za dostizanje vrhunca vježbe koja će kulminirati organizacijom Dana visokih zvanica u subotu 22. maja. Pripremne radnje za realizaciju Dana visokih zvanica danas su realizirane u uslovima koji omogućuju lakši pokret snaga u odnosu na složenije vremenske uslove koji su vladali u proteklih nekoliko dana. Međutim, tempo izvršenja zajedničkog uvježbavanja nije narušavan ni jednog dana vježbe. Direktor vježbe Brzi odgovor 21 u Bosni i Hercegovini je istakao da je motiviranost pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine i američkih vojnika na izuzetno visokom nivou. Vježbu smo maksimalno iskoristili da provjerimo procedure, razmijenimo iskustva i da testiramo nivo interoperabilnosti naših snaga sa snagama SAD-a, naglasio je brigadir Blovicki. U nastavku idemo do Mostara. Prilog je pripremila koleginica Sanjala Gagović.
Građanska inicijativa Stop nelegalnoj gradnji na Bijelom brijegu danas je organizirala potpisivanje peticije za građane Mostara, a pitanje glasi: jeste li za legalizaciju bespravne gradnje u gradu Mostaru? Inače, ovo je samo jedna u nizu aktivnosti neformalne grupe građana okupljenih oko spomenute inicijative. Kako su kazali, ovom peticijom pokušat će da ukažu na gorući problem grada Mostara, koji datira još od 2012. godine, kada je prestalo da funkcionira i gradsko vijeće Mostara.
Kao što znate, izdavale su se građevinske dozvole mimo regulacijskih planova na svim dijelovima grada Mostara, ne samo na Bijelom brijegu, gdje smo se mi kao grupa građana digli i ukazali na taj problem. Želimo, kažem, još jednom ukazati na nezakonitosti. Netko mora odgovarati u proteklih 10 godina za nerad svih službi gradskih koje su očito šutjele i koje nisu radile svoj posao, morali su.
Podsjetio je i zašto su stanari Bijelog brijega pokrenuli kampanju protiv nelegalne gradnje, rekavši kako je 600-spratni stambeno-poslovni objekat mimo svih propisa i gradskih planova za mandata Ljube Bešlića nikao na mjestu kuće na Bijelom brijegu, koja je mogla samo pretrpjeti manje intervencije.
Bivši gradonačelnik Ljubo Bešlić, protiv kojeg smo podnijeli kaznenu prijavu, je sam sebi uzeo za pravo da mijenja regulacijske planove, a sami znamo da to nije moguće bez gradskog vijeća, kojeg nije bilo posljednjih 10 godina. Izdao je dozvole nelegalne investitorima koji su napravili stambeno-poslovni objekat na lokaciji gdje nisu smjeli.
Kategorički izjavio Ćosić, navodeći da su podnijeli kaznene prijave protiv Ljube Bešlića, Zdravka Čuljka, šefa odjela za građenje, i Nebojše Šarića, inspektora za građevinske propise, u kojima traže da se obeštete stanari na Bijelom brijegu i da se nađe neki kompromis.
Mi trenutno ne vidimo nikakvo rješenje. Nismo se uspjeli do sada dogovoriti kako da nas obeštete. Čekamo od županije odgovor. Protivnom, ako se ponište dozvole, a međuvremeno se mi ne dogovorimo, podnijećemo zahtjev za rušenje zgrade.
Ćosić je kazao da građani Mostara mogu peticiju potpisati i na Facebook stranici Stop nelegalnoj gradnji na Bijelom brijegu, a nakon što prikupe dovoljan broj potpisa, u što, naglasio je, ne sumnjaju, pokrenut će inicijativu da se ne dozvoli legalizacija nelegalnih objekata. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Said Hatibzade rekao je da je odluka koju je donio sud u Kanadi u vezi sa padom ukrajinskog aviona u Iranu 8. januara protekle godine bila neutemeljena. Vrhovni sud Ontarija u Kanadi objavio je u četvrtak da je pad ukrajinskog aviona na nebu Teherana bio namjeran. Nakon ovih izjava Hatibzade rekao: spomenuto glasanje nema osnova i nema objektivnih dokumenata i razloga. On je naglasio da svi znaju da kanadski sud nema nadležnost da prosuđuje o ovoj nesreći aviona ili mogućim propustu u slučaju koji se dogodio izvan teritorije i jurisdikcije Kanade. Šef iranske diplomatije službene nazvao je ponašanje Kanade u pitanju ukrajinskog aviona političkim, uznemirujućim i nesretnim, te izrazio saučešće porodicama žrtava. Političke geste kanadske vlade mogu se protumačiti samo kao kratkovidi politički motivi za ožalošćene porodice i preživjele tragedije. Ukrajinski međunarodni let 752 bio je na meti 20. januara tekuće, odnosno prethodne godine, nakon eskalacije napetosti na tom području pod atentatom na iranskog zapovjednika snaga Quds generala Kasima Soleimanija i intenziviranja američkih borbenih aviona u blizini iranske granice. Islamska Republika Iran prihvatila je odgovornost za ovu pogrešku. Europski parlament i države članice Europske unije postigle su sporazum koji će omogućiti izdavanje pasoša COVID-19 za europska putovanja u narednom ljetu. Prema Europskoj komisiji, ovi pasoši trebaju se izdati digitalno. Došli smo do kraja večerašnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Bliskog istoka, odnosno Zapadne Azije, ali i svijeta, možete pogledati na našem web sajtu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti.
Allaha milostivog, samilosnog, hvala i slava pripadaju jedino svemogućem stvoritelju svih svjetova i neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Hazreti Muhammed alihi selam i njegovu časnu porodicu i cijenjene ashabe. Dragi slušatelji, assalamu alaikum, družimo se uz još jedan prilog iz ciklusa Put prema svjetlosti, gdje jednostavnim jezikom analiziramo i komentarišemo kuranski ajte i sure Nur. Na početku današnjeg druženja prvo ćemo poslušati učenje 62. ajta kuranske sure En-Nur.
Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idha kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog, pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i njegova poslanika vjeruju, a koji se kada su s njim na kakvom odgovornom sastanku ne udaljuju dok od njega dopuštenje ne dobiju. Oni koji od tebe traži dopuštenje u Allaha i poslanika njegova doista vjeruju. I kad oni zatraži dopuštenje od tebe zbog kakva posla svoga, dopusti kom je hoćeš od njih i zamoli Allaha da im oprosti, jer Allah prašta i on je milostiv, istinu je rekao uzvišeni Allah. U proteklom prilogu je bilo govora o običajima, adebima i bontonu ponašanja među muslimanima. U ovom kuranskom ajetu se govori o načinu ponašanja prema Hazreti Muhammedu, neka je mir na njega, te se kaže da se među karakteristikama istinskih vjernika, odnosno vjere u Boga, Đelešanuhu i slušanja poslanika alihi selam jeste da se u bilo kakvim važnim stvarima po zajednicu ne radi ništa bez njegove dozvole ili bez savjetovanja sa poslanikom, čak i kada se nalazi na nekom od važnih sastanaka ili zajedničkih susreta, ne smije se odlaziti bez njegova dopuštenja i ne bi se smjeli udaljavati od grupe u kojoj se nalazi poslanik alihi selam. Svakako ni ovaj ajet se ne odnosi samo na vrijeme kada je poslanik bio među muslimanima i kada je cijelom svijetu donosio novu milost, nego se tiče svih vremenskih epoha do današnjeg dana. U vremenima bez fizičkog prisustva našeg predvodnika, neka je mira njega, potrebno je da se slijede osobe koje su izabrane da nas predstavljaju i vode, tako da bez njihovog znanja, dopuštenja ili općenito savjetovanja ljudi ne bi smjeli poduzimati neke poduhvate koji su veliki ili su važni po zajednicu, ne bez njihovog znanja. Prirodno je da čelnici islamske zajednice odluke donose zarad koristi i prosperiteta islamskog društva ili zajednice u kojoj žive. Zbog toga se smatra da je provođenje njihove naredbe poput slušanja naredbe našeg poslanika ili svemogućeg stvoritelja. Znači, kada god se traži dozvola za odlazak ili napuštanje susreta, u tim uvjetima se traži oprost zbog odlaska iz prisustva svemogućeg gospodara koji prašta i samilostan je. U različitim zbirkama tefsira Kur'an i Kerima ukazuje se na slučaj Hanzele koji se povezuje sa značenjem ovog ajeta. U noći njegove svadbe i stupanja u bračne vode, poslanik alejhisselam je sa vojskom izašao iz Medine i krenuo ka brdu Uhud. On je te večeri od poslanika alejhisselam tražio dozvolu da obavi svadbu, ali da će ujutro rano stići muslimansku vojsku. Hanzela je okončao ovu svadbenu noć i u ranu zore je toliko obožurio da stigne muslimansku vojsku koja se kretala ka brdu Uhud, da jednostavno zaboravio da uzme gusul i da se okupa. U takvom stanju je hitao prema bojnom podju i u takvom stanju je mahao svojim sabljom nad protivničkim glavama. Tog dana je pao šehidskom smrću na bojnom polju Uhuda. Poslanik alejhisselam je tim povodom rekao: nebeski meleci su ga gasolili i odveli direktno u džennet. Iz ovog kuranskog ajta učimo: u društvenim obavezama poštovanje svih pravila tog sistema je prijeko potrebno za rad očuvanja harmonije i stizanja do konačnog cilja. Upravo ovakvo ponašanje u zajednici je jedan od pokazatelja vjere. U javnim poslovima u kojima je bitno savjetovanje i razmjena mišljenja zabranjeni su jednostavnost i samovolja. Islamsko društvo uvijek mora slušati svog predvodnika i bez njegove dozvole se ne smiju napuštati poslove, zadaće i aktivnosti. Lideri islamskog društva u provođenju svojih političkih viđenja i smjernica moraju biti realni i fleksibilni, ali istovremeno blagi prema svojim sugrađanima. Stiglo je vrijeme da poslušamo posljednja dva ajeta kuranske sure Nur, odnosno 63. i 64. ajet, koji glasi:
La taj'alu du'a'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ne smatrajte poslanikov poziv upućen vama kao poziv koji vi jedni drugima upućujete. Allah sigurno zna one među vama koji se kradom izvlače. Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju njegovu, da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne snađe. Allahovo je sve što je na nebesima i na zemlji. On sigurno zna kakvi ste vi i on će ih obavijestiti o svemu što su radili na dan kad se budu njemu vratili. A Allah sve dobro zna. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U nastavku prethodnog ajeta, gdje se kaže da se bez poslanikove alejhisselam dozvole ne smije napuštati mjesto službovanja, dolazi sadržaj ovog ajeta u kojem se kaže: kada god bi vas poslanik alejhisselam pozvao da učinite nešto, nemojte se skrivati od njegovog pogleda u cilju izbjegavanja saradnje i koji krijomice želi da pobjegne od ukazanog posla. Znajte da izbjegavanje provedbe poslanikove alejhisselam naredbe ima kobne posljedice po svaku osobu koja bude tako praktikovala. Kobne posljedice kako na ovom svijetu, a tako i na budućem. Navedene osobe će biti izvrgnute teškim ispitima i mnogobrojnim društvenim nedaćama i problemima, dok će na sudnjem danu također zbog odbijanja ili bježanja od izvršenja poslanikove naredbe biti suočeni sa teškom kaznom. Zato poslanikova alejhisselam naredbe smatrajte istovjetnim naredbama drugih lica iz svog društva i kako sebi dajte za pravo da bježite od provođenja u djelo njegovih naredbi, da li se svojim lopovlucima i lukavstvom želite udaljiti od poslanikovog alejhisselam pogleda. Ako je to tako, kako ćete onda da pobjegnete od svemogućeg gospodara koji sve dobro zna i koji nadgleda svo naše kretanje i ponašanje? Ranije smo mnogo puta čuli u ovom ciklusu priloga da je Bog taj koji sve zna ono što se desilo, dešava i što će se desiti, a također vrlo dobro zna šta se skriva u našim mislima i srcima. Ovdje trebamo reći da Bog ne samo da ima kontrolu nad nama, nego ima kontrolu nad svim postojećim, jer je On stvoritelj svega i On je jedini kreator. On je taj koji posmatra naše ponašanje i na sudnjem danu je pravedni sudija. On je taj koji će prezentirati dosije svih stvorenja i njihovo ponašanje na Dunjaluku i na osnovu tog dosija donijeti jedinu pravednu odluku. U posljednjem ajetu Kur'anske sure En-Nur 3 puta se govori o tome da je on taj koji zna naše postupke i radnje, a s ciljem da se odgovore osobe koje smatraju da mogu skriti bilo što od njegovog znanja ili da učine nešto što on ne bi vidio. Sasvim je prirodno da će osobe koje srčano vjeruju u njegovo postojanje u svim svojim svakodnevnim aktivnostima uvijek biti pažljivi i ponašati se onako kako je to propisano, ili će u slučaju kada učine nešto krivo biti svjesni da je to kreator primijetio i da će tražiti oprosta. Zaista je ovako vjerovanje jedan od faktora koji je poput preventivnog mehanizma kod svakog čovjeka i spriječiti ga da se udalji sa pravog puta. U ovim kuranskim ajetima možemo naučiti sljedeće stvari. Božji poslanik alejhi selam i drugi bliski prijatelji evlije su uvažene osobe kojima je potrebno ukazati dužno poštovanje. Njihova imena se moraju izgovarati sa poštovanjem. Njihove pozive ne smijemo vrednovati poput poziva drugih lica i običnih ljudi i na njihove pozive moramo odgovoriti lijepo i sa uvažavanjem. Protivljenje Božjoj naredbi ili poslanikovom alejhi selam nahođenju će stvoriti mnogobrojne probleme za te osobe na ovom svijetu i na ahiretu. Vjera u to da Bog u svakom momentu nadgleda naše aktivnosti svakog čovjeka će udaljiti od loših i ružnih dijela. Dragi naši slušatelji, stigli smo do kraja i ove kuranske sure gdje smo analizirali 64. ajet sure En-Nur i mnogo toga naučili. U narednom druženju počinjemo sa tefsirom kuranske sure Furkan, stoga vas očekujemo i naredne prilike da budete sa nama. Do tada, eselamu alaikum. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, ne može, da ćemo evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno, mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah
i uplašenost. Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to, zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaju duže vrijeme u bolnicu, onda njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo u zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo, jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli, ali ja sam tu pored tebe i svi ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli, jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstveni radnik i slično. Ali neke asocijativne, možda da bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će da se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to. Pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazni i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom. Ali kao što ste spomenuli kroz neke crtane, na primjer imamo jako lijep edukativni crtani gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nema, evo, mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja njoj da pustim crtani vezano za doktor, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanom. Ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da da i o tome naravno razmisle. Evo Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno svaki roditelj svom djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji si...
Pa sam željela da kažem, zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, jer neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage, i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djeci. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je naravno imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom. To je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetimima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno. Reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, ne odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo naravno i ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.